Šodien ir bijušās Latvijas valsts prezidentes Vairas Vīķes Freibergas dzimšanas diena. Toreiz 99. Gada 17. Jūnijā, kad 7. Saeima ar atkārtotu balsojumu par 6. Latvijas valsts prezidentu ievēlēja Vīķes Freibergas kundzi, gandrīz nevienam no mums nebija nojausma, ka viņa kļūs par visiemīļotāko politiķu mūsu valsts pastāvēšanas vēsturē. Es nezinu, vai tev kādreiz dzīvē ir bijusi iespēja klātienē aprunāties ar šo harizmātisko, dzīvesgudro un sirsnīgo cilvēku, taču droši var apgalvot, ka šī tikšanās uz tevi atstātu neizdzēšamu iespaidu. Vismaz tā tas bija manā gadījumā. Es pat gribētu teikt, ka Vaira ar savām lieliskajām oratora spējām un valsts labā paveiktajiem darbiem mūs visus vienkārši ir abūrusi. Vienmēr augstu esmu vērtējis cilvēkus, kas pret mūziku izturas ar cieņu, un Vaira Vīķe Freiberga ir viena no tām, kā pierādījums tam ir tautas dziesmu krājums Vairas dziesmas, kuras no savas personīgās dziesmu bāceles ir atlasījusi, komentējusi un arī iedziedājusi pati bijusī valsts prezidente. Esiet sveikta dzimšanas dienā prezidentes kundze ar dziesmu Pilna upe baltu ziedu.
Sīviņa bija glīvi pāri Nelauz manu zobentiņu, nelauz manu zobentiņu Nelauz manu zobentiņu, nelauz manu zobentiņu Vairāk zelta nesun rapa, vairāk zelta nesun rapa. Simtiem karu karojās, simtiem karu karojās.